Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или демокрацията? Кой е по-силен? Ще отговарят доцент Татяна Буруджиева и доцент Стойчо Стойчев, политолози.
Беновска пита.
И с удоволствие кана доцент Стойчо Стойчев да заповяда тук да се ръкуваме отново на мината, защото даже има предложение, не знам дали знаете, да се заповядайте, да се удължи още извънредното положение.
След като има основание.
И очаквам връзка, подайте ми, моля ви, таблета. Благодаря. С доцент Татяна Буруджиева. Добър ден, чуваме ли се, госпожа Буруджиева?
Чуваме се, да, здравейте.
Чудесно, здравейте. Тук сме с доцент Стойчев. И той ви поздравява.
Здравей, Стойчев.
Здравейте.
Аз ще се приближа малко на нездравословно разстояние до вас, доцент Стойчев, за да може да ви чува.
Да, слушам, госпожа.
Не, вие слушате, тя не ни чува.
Добре,
добре. Чудесно. Хайде сега да започнем от дамата, понеже тя е далече. Вие, госпожа Буруджиева, ако мога да ви задам така един привидно странен въпрос, спазвате ли във вашите анализи на това, което се случва в държавата в момента, тази, каква беше дистанция по определението на Борисов, нездравословна хигиена или каква беше? Разбирате ли ми коварния въпрос? Като анализирате събитията, правите ли го хигиенно?
Винаги съм се опитвала да го правя хигиенно, като според мен какво трябва да кажа и какво разбирам под хигиена на един научен анализ. Това е равно отстояние от обектите и предметите, с които се занимаваш и изследваш, което не означава, че нямаш позиция. И второто нещо е, че хората трябва да знаят какви са твоите пристрастия, ако имаш такива, за да могат правилно да си направят своята оценка за това, което се казва. Това, което... Използвам обаче този въпрос, за да кажа веднага нещо, което мен много ме притеснява на последните дни. И това е, че опита с недемократични средства да се постигне нещо демократично. Аз съм изумена от липсата на всякаква хигиена в мрежите в момента. Всеки, който не мисли точно като този, който пише някакъв пост, бива оброган, заклеймен и подложен на някакво унищожение. Вижте, времената, в които се наказва всеки, който мисли различно, в историята и в науката се наричат сталинизъм. Ако някой си мисли, че може да постигне демокрация, унищожавайки и забранявайки на другите да имат свое мнение и начин, по който да го изкажат, мисля, че е тежко нарушение на основни права демократични. Така че апелирам към, според мен, така организаторите и подбудителите на подобни действия в мрежите, да се замислят малко към какво всъщност тласкат всички свои последователи и хора, които, защото знаем, че в мрежите много често дори не дочиташ за какво става дума. И ще ви дам един пример. От 6 години не съм била в студиото с един анализатор, който вече не е такъв. Изведнъж на неговата стена се появява как ние в някакво студио, сега наскоро нещо сме си държали, особено аз, някакъв неприличен език. Няма нито линк към студиото, защото то няма как и да има. За сметка на това маса народ отдолу, браво, браво, как го каза и така, след което това се изтрива и го няма и не можеш дори да го усъчи. Това са, да не говоря за колегата Стойчев, той също има тези тегуби. Имахме случай с колега, изказването и беше префасонирано и така засегнат и групи в обществото даже се възмущаваха и говориха, искаха да я съдят. Въобще безобразията в мрежата само показват дефектите на онова общество, към което
което сме. Да чуем доцент Стойчев, но само секунда преди това да ви помоля Колеги, ако можете вие малко да изсветлите картинката на госпожа Буруджева, а вие някъде на тъмно ли сте? Да светлете...
Шторите да не ви блести.
Не, да светлете някаква лампа или нещо, а така, че нищо не виждаме, говорите. Е, така сте чудесна. Е, така,
еми, нищо от underground да говорим.
Не, не, беше също така. Какво мислите вие, доцент Стойчев? Хигиеничен ли е анализа и въобще на всичко това, което се случва, то хигиенично?
Сега, на първо място, аз винаги съм казал, че ние живеем в една система на двуличие, в която едните хора се преструват, че са абсолютно обективни, както се казва, и безпристрастни.
Кои са тия?
Да кажем ние, коментаторите. И казвам нарочно коментатори, а не анализатори.
Казвате преструват. Вие преструвате ли се в момента?
И от среща, не, аз не се преструвам, че съм пристрастен. Аз съм пристрастен като всеки човек. И съответно, ответната страна, пък зрителите, гледат да разобличава, да заклеймява всеки, когато се види някакъв уклон на някъде. Дали, ясно е, че в телевизионните студия обикновено продуцентите искат да сблъскат две гледни точки. И винаги канят един човек, който да защитава едната страна, друг, който да защитава другата страна. Така е презумпцията, без да има предварителна оговорка, разбира се, защото
не,
знаеш...
Не е толкова елементарно. Според мен знаеш... по-скоро да канят се компетентни хора, които могат и да имат и различия и близост, но да анализират okay, дълбоко.
Нека да е така. Да, но в крайна сметка се очаква да се видят две позиции, които да се сблъскат заедно. Сега няма как да очакваш и двамата да бъдат абсолютно обективни и безпристрастни, и като всевишния да съдят според правдата. Още повече истината е относително понятие. За мен е една, за друг е друга. Ако седнем да си мерим истините, ще видим, че в крайна сметка до никъде няма да я докараме и тогава го удряме на, как се казва, типично българския критерий за сносен коментар, пак казвам, а не анализ. То е, че добрият коментатор казва това, което ние си мислим и без друго, само че по телевизията. Дали? В момента, в който се различава коментара на коментатора от това, което ние си мислим,
го заклеймяваме.
Да, става платен, клакьор и какъвто там се сетите още. Аз действително за първи път се сблъскам с чак такъв тип неща. Може би, защото преди не бях толкова популярен като цяло и пак имаше така хейт по мой адрес, но в умерени граници. В момента стотици коментари от някъде се изсипват. Аз дори не ги чета, те се появяват от някъде от приятелите ми, в някакви дискусии се прокрадват и вътре, разбира се, има всякакви неща от някакви хора, които ще не бесят, ще ни...
приятелски
по-работи,
да ви кажа, че ще свикнете, колкото по-известен ставите.
Не, аз нямам проблем с това. Разбира се, всеки е свободен да прави каквото иска, да пише каквото иска. В крайна сметка, ако някой е смел достатъчно, нали, може и да се появи да каже какво. Но най-общо забелязах, между другото, че критиките по моя адрес не са по отношение на нещата, които говоря чак толкова, колкото заради прическата ми. Тя като че ли е фокус в така бърка в очите на някакви хора. Прическата ми...
Гледам ви отзад, я се обърнете да ви видя.
Прическата е такава, защото тази е най-сносната прическа, която мога сам да си правя. Поне сам се постригам сега заради коронавируса, не ходя на фризьор. Но четох какво ли не, че съм бустанско плашило, че съм кобратова младеж, скинар, мутра, батка с диагонал, каквото още се сетите там. В крайна сметка се от хора, които твърдят, че са демократи, би трябвало дори да не обръщат внимание на такъв тип белези, когато става въпрос за коментар на някого. Сега всеки може да ходи с която прическа иска.
Okay.
Нали? В един друг коментар пък бяха написали, само да му видите пък татуировките на тоя.
Имате ли татуировки?
Имам доста татуировки, да, но аз не ги афиширам публично, така че който ми е приятел, може да ги види в моя профил, който не ми е приятел, няма какво да ги гледа. Така че изобщо провокирам действително хората с ако щете, с тях и с начина, по който изглеждам, но това е и търсен ефект от мен. Защото на мен лично ми е писнало да гледам еднообразни, костюмирани коментатори, анализатори по телевизията, казват цени и същи неща, изглеждат по еднакъв начин, а пък ние на първо място си мисля така като аудитория, мислим през образи и свързваме едно име с това как той изглежда, ако щете, и след това с това какво той казва. Затова първо трябва да привлечем вниманието по някакъв начин, не да изглеждаме еднотипно, разбира се, ако искаме да бъдем чути.
Така е, госпожо Буруджиева, много вдъхновено се получава до момента всичко, което говори.
Вижте, това е част от големия проблем, според мен, на говоренето в такива, според мен, ключово важни времена, в които сме и в този момент преживявам. Защото докато се занимаваме с това, кой ни кефи, кой не ни кефи, на кой прическата, кой е рошев, кой не е рошев, кой е сбукли, кой е постриган, кой как и не знам си как, това е съвсем типично за мрежите, но не е типично за един демократичен диалог тогава, когато се поставя въпроса за начина, стила на управление, начина по който искаме да живееме, за нашите права в една демократична държава и така нататък.
Айде сега да ви попитам конкретно. Какво се случи тази седмица с Бойко Борисов, с неговия кабинет, с неговото управление? Анализирайте и кажете прогноза.
Какво се случи? Мисля, че може би за изненада на хората, които така по някакъв начин организират протеста, и за неприязан на тези, които са на улицата, Борисов и ГЕРБ решиха, че няма да подават оставка. Бяха подкрепени в това усилие и даже според мен доста мотивирани от своите коалиционни партньори. Беше очевидно, според мен, за всички наблюдатели, че това няма да се случи. Въпреки че всеки казва, ама той е свикнал да хвърли оставка. Ако човек се опита да анализира ситуацията на страната, на ГЕРБ и на другите партии, ще установи, че няма никаква логика партия ГЕРБ да, и Бойко Борисов да хвърлят оставки. Следователно, те трябваше да предприемат определен тип действия, за да започнат някакъв разговор с хората, които са на улицата, с гражданския протест. Защото докато е граждански протест, а не е политически или социален, и няма такива ясни формирани искания, според мен опита да бъде по-активно правителството е в тази посока. Те фактически така да задават темпа и посоката на разговор. И тук, което се случи тази седмица, е, че от страна на протеста допуснаха това да се случи, ако говорим за две напълно противостоящи страни. Но според мен и не е точно така, защото основната част от хората, младите, различните, онези, които дават облика на целия протест, според мен биха могли да започнат разговор, защото те какво искане поставят? Те поставят искане за
Те искат оставка на Борисов и оставка на Гешев.
Какво трябва да решим? Че промените, които искат, т.е. промените в съдебната система, промените в Конституцията, промените в начина на управление на държавата, кой да ги извърши? Значи трябва да ги извърши това мнозинство в Народното събрание. Това ли ни казват хората?
Спрете малко до тук, ще продължим кой ще ги извърши.
Да, само едно изречение, ако е възможно. Не можеш да искаш същия парламент да върши нещо различно. И поискай тогава и избори.
Окей, нека да чуем анализа и на доцент Стойчев.
Аз съм съгласен с доцент Буруджиева, че няма основание за предсрочни избори, защото няма един рационален аргумент в подкрепа на тях. Аз всеки път питам, добре, какъв е рационалният аргумент, и всеки път насреща получавам лозунги. Тип
ходите политик. Ли на протести?
Не, аз никога не съм ходил на протести, защото смятам, че протест е легитимна форма на отстояване на позиция, когато тя засяга социални права, синдикални права, класови права, ако щете, групови, но не генерално да сменяш правителство през улицата. Това не го намирам за легитимно. Никога не съм участвал в протест, имал съм възможност от 96-та до сега
да ходя, не съм ходил. Какво се случи тази седмица с кабинета?
Това, което се случи всъщност, е, че имаше, бих казал, така една провокативна акция, която на мен и се вярва, че без участието на полицията няма как да се случи. Има хора в полицията, очевидно, които съдействат на този тип неща, за да се покаже ескалация на напрежението, да се изостри конфликта, mm-hmm. за да може да се иска в крайна сметка оставка на основанието. Това, че ето видите ли, вече имаме сблъсъци.
Кой случай визирате?
С битото момче, с колонадата и така нататък, с всичко, което се разплете след това.
Да не пропускаме и случая с госпожа Дариткова и госпожа Нинова.
От петък случая пък беше, нали, подобие на белия автобус. Ето да видите сега как ще ги изгоним. Нали, идеята да се радикализира протеста на базата на несоциални искания, на някакви други, чисто пак казвам, може да са политически, може да са граждански, изглежда малко нелепа на фона на съвременния контекст. Дали, едва ли борбата с корупцията е толкова драматична кауза, заради която сега ще ходим да се биеме по улицата и да мрем. Нито ще я решиме в такъв тип сблъсък, нито ще я решим за една година, нито за повече.
Искам да ви поставя...
Само нещо да кажа. Понеже питам всеки път за рационалните аргументи, такива не се излагат. Аз знам какви са рационалните аргументи горе-долу на всяка една от страните. От една страна президента Радев иска да назначава служебно правителство. Това е ясно защо. Не само, че ще управлява страната, но в момента за планирането на дългогодишната финансова рамка на Европейския съюз са много важни следващите 4 месеца, следващите 4 години. Той иска да има контрол.
Става дума за пари.
Точно така. Не случайно, в всяко едно от своите нечести изказване, той рядко се изказва напоследък, задължително присъства думата милиарди. Заслушайте се, този човек е фиксиран върху думата милиарди, постоянно нещо за милиарди става дума, за милиарди откраднати и така нататък. Та той очевидно иска да участва в програмирането на този период. Забележете, за това той няма мандат. Това, че е победил Цецка Цачева на балотаж на президентски избори, не му дава мандат на него да управлява еднолично страната и да програмира фондовете за 7 години.
Може ли, че оставя малко времеца да ви попитам за нещо много важно? Не си ли Борисов влезе ли във война с Доган? Аз малко ще съобщя моя коментар и питам на война, като на война ли са двамата или... две глави мислят по-добре от една. Какъв е вашия анализ, госпожо Буруджи?
Съвсем накратко този път. Според мен е на избори като на избори. В предизборна ситуация сме, независимо от това кога ще се случат изборите. Протестите доведоха определено до всички политически сили до една предизборна ситуация. В този смисъл ГЕРБ взема позиции, които ще са входните позиции в едни избори. И е съвсем нормално да очертава терен, който не включва възможни партньори или съюзници, които не му носят по никакъв начин позитив. Изострянето на отношението към ДПС за мен е предизборно изостряне.
Продуктивно ли?
Еми, те винаги са били в изострени позиции ГЕРБ по време на избори прямо ДПС. Аз нямам спомен, те да са били в благоразположени позиции. По принцип, ГЕРБ, когато...
Значи, те винаги кампания... са били, означава ли, че трябва да продължават да бъдат? Продуктивно ли е подобно нещо, защото знаете, че това може да е бомба със закъснител?
Не мога да преценя, защото нямам достатъчна информация какво може да се получи и какви са точно измеренията на това, което би могло да се получи. Според мен, връщам се към първоначалната си теза. Ако приемем, че ГЕРБ и господин Борисов не желаят да подават предсрочна оставка, искат да стигнат до нормални избори без служебен кабинет, това означава, че би трябвало добре да се преценили какво правят и в този случай.
Добре, сте господин Сойчев.
Сега, ясно е, че формална коалиция, особено предизборна, на която и да било партия с ДПС, е електорална смърт за тях. И те са го замерили това през социология, много отдавна са го мерили и към момента нещата продължават да бъдат същите. И това се дължи на простия факт, че ние отново лицемерничаме. Аз говоря като цялото общество, защото масовата омраза към ДПС в обществото се гради именно на това, че ДПС са турци. Но всичките, понеже сме, как да кажа, лицемерно политкоректни, не го казваме това директно, а си казваме, ами ние не харесваме ДПС, защото те са еманация на корупцията. Те са измислили корупционният модел и така нататък. И оттам насетне не може да се легитимира нито една сносна коалиция с тях. А фактът е, че всъщност ДПС в българския парламентарен живот в последните 10 години се държи неадекватно. От всички партии те се държат институционално най-стабилно, ясни и предвидими са в това, което правят. Затова няма по-желан, ако искате, коалиционен партньор от ДПС. Отделно обаче стои факта, че никой не иска това да си го признае публично. И затова влизаме винаги в един режим на заподозрян за коалиция с ДПС, пък не заподозрян за коалиция с ДПС.
Само една бележка, ако мога да си позволя.
Заповядайте.
Те са желан партньор, но не за, как да кажа, за реално и де-факто управление заедно. Те са желан партньор за диалога, когато трябва да се постигнат гласувания в Народното събрание по определени политики, по позиции, по каквото желаят. Но в момента, в който те са влизали като истински реален упражняващ заедно наред с някой властта, спомняме си и шутовете на Доган към Костов, спомняме си депесарския шут, спомняме си какво се случи в тройната коалиция, спомняме си какво се случи 2013 година.
Да, но нека, госпожа Буруджиева, да ви напомня и аз една реплика. Думите на Бойко Борисов от 2009 година по време на изборите, който каза, цитирам дословно, само подкрепени от Доган са станали премиери. Партии са управлявали само в коалиция с него.
Той само с гласовете на ДПС стават и президенти.
Това сега да добавя, че и президент.
Не трябва да забравяме, че ДПС е една сериозна електорална политическа партия. Не трябва да забравяме, аз тук не съм много съгласна, че отношението е точно като към български турци. По-скоро смятам, че на базата на тази етническа разлика се засилва всичките приказки и внушения за модела на ДПС.
Моля ви, по една минута имате за финал. Не споменахме президента Радев отделно, но вие ще прецените дали трябва в финала да го споменете. Да чуя вашите прогнози. Доцент Стойчев.
Моята прогноза е, че правителството ще изкара мандата си или пък този мандат на парламента в различен състав на кабинет, може би, ще изкара мандата си, защото действително няма основание за предсрочни избори, да правим 3 месеца преди редовните. Нито проблема с корупцията, нито проблема с каквото искате там, като искане на протестиращ, ще се реши с 3 месеца бързане. Напротив, с 3 месеца бързане създаваме риск за самите избори, за тяхната организация провеждане, даваме еднолична власт на един човек, който не е избиран за това и който очевидно прегърна протеста, просто защото му върши работа, а не защото автентично нещо има общо с протестиращите. И трето, защото някакви хора са решили, че ще влязат по този начин в парламента и ще реализират добър резултат. Това я стане, я не стане. Затова пак казвам, нека проявим малко разум. Протести са хубаво нещо, нека да ги има, нека да имат искания и те да бъдат устоявани. Но когато става въпрос за предсрочни избори 3 месеца преди парламентарните, трябва да се замислиме малко.
Една минута е ваша, госпожа Буруджиева.
Нека да кажа така, колкото по-бързо станат изборите, толкова по-сигурно е, че ГЕРБ ще бъде най-силната партия. Колкото по-се отдалечават изборите, толкова повече може да се постигне различен електорален резултат от този, който в момента мериме. Второто нещо е, че колкото по-бързо са изборите, толкова повече идеята, че парламентът ще е шарен и всички ще вземат и ще влезат в него, е много много химерична. Абсолютно несъстоятелна. Значи, има шанс парламента да е от повече партии, само ако се отдалечи и се проведе в нормалните избори. Иначе сега ще се проведе 2003-то.
Така. Батерията,
мислите. И ще
провали се мръска.
Те да бъдат много бързо, защото да станат много бързо, защото това означава фрагментиране и отслабване на всякакви подкрепи, които президентът търси за един втори мандат в гражданското общество и в по-малките политически.
Финал. Благодаря много и на двамата за този разговор. Госпожо Буруджиева, на вас дистанционно, доцент Стойчев на вас отблизо. Благодаря. Всичко хубаво ви желая и не се тръжкайте за прическата и за...
Не се тръжкам изобщо, не. Дори се забавлявам от разни хората.
Веднага след това следва коментарът на водещия, както винаги в 17 часа.